南无塔萨帕克瓦多阿拉哈多萨玛萨普塔萨南无塔萨帕克瓦多阿拉哈多萨玛萨普塔萨南无塔萨帕克瓦多阿拉哈多萨玛萨普塔萨พุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปปัชฌายังนมัสสามิคุยเรื่องนิวรณ์ต่อไปต่ออีก3ข้อ2ข้อแรกคู่ยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจ ข้อที่3ข้อที่4เป็นคู่เหมือนกันทีนิมิทะอุทธชะกุกุจจะเสียงมันบอกอยู่ในตัวเนาะอุทธชะกุกุจจะนี่คือให้ตัวฟุ้งซ่านวุ่นวายนี่กิเลสชุดนี้นิวรณ์มันจะมีอาการหลากหลายเหมือนกันแต่ว่าเหมือนใช้เป็นในลักษณะเป็นสเปกตรัมจากหยาบไปสู่ละเอียดข้อที่3ถ้าทีนิมิทะคันหยาบแล้วรู้ว่าสับประงกเห็นไหมหรือกรนก็มีสับประงกคือทีนิมิทะอย่างแรงแต่ถ้าทีนิมิทะคันละเอียดคนจำนวนไม่น้อยเรียกชื่อว่าสมาธิเพราะเป็นสมาธิมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ขาดสติเป็นหลักใหญ่นั้นสมาธิหรืออย่างที่เรียกว่าสมาธิจริงๆมันแข็งๆเบลอๆมันงึกงับมันไม่มีความที่ว่ากำมันเยียวไม่มีอาการคือควรแก่งานคือจิตที่กัมมันโยว่าจิตที่เป็นสมาธิหรือว่าพ้นจากทีนิมิทะจะเหมือนกับลวดทองแดงที่จะดัดไปดัดมาแล้วแต่ต้องการที่ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า pliable mindนั้นอาการของทีนิมิทะในระดับนี้คือความแข็งๆทื่อๆนี่คือทีนิมิทะเคยอ่านเคยฟังอาจารย์บางท่านตำหนิสมถกรรมฐานว่าได้แต่จิตที่แข็งๆทื่อๆนี่อาตมาไม่เห็นด้วยกับท่านนั่นก็เป็นมนทินของสมาธิไม่ใช่ตัวสมาธิหรือตัวสมถะถ้ามีอาการทื่อๆนี้แปลว่าไม่ใช่เป็นอาการของนิวรณ์
ที่นิมิทะมีตั้งแต่หยาบคือสัปปงกตลอดถึงการลักษณะที่ขาดความคมชัดในการกำหนดเบลอๆๆอย่างเงี้ยทื่อๆและที่นิมิตะเกิดขึ้นเพราะอะไรบ้างก็มีสาเหตุหลายอย่างเหมือนกันสาเหตุหนึ่งคือขาดการพักผ่อนง่ายๆเป็นเรื่องของกายบางครั้งที่นิมิตะเกิดขึ้นเพราะเราสมัยนี้คนเราโดยทั่วไปไม่ใช่ทุกคนแต่มีนิสัยขี้เบื่อเทคโนโลยีความก้าวหน้าของวัตถุต่างๆทำให้เราขาดมีขาดหวังจากสิ่งรอบตัวมากขึ้นความอดทนน้อยลงและชินกับการกระตุ้นประสาทอย่างที่ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ถ้าจิตใจหรือสมองเราชินกับการกระตุ้นในระดับสูงทั้งวันคือพอเราหลับตาภาวนาตัดสิ่งกระตุ้นออกไปเกือบทั้งหมดจิตที่รู้สึกขาดสิ่งกระตุ้นมักจะสงบและมักจะง่วงเหมือนกับว่าไม่มีอะไรแล้วปกติเวลาคนรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไม่มีอะไรน่าสนใจสัญชาตญาณของคนคือหลับใช่ไหมดูจะขึ้นเครื่องบินนะก็ต้องมีอะไรกินมีอะไรดูมีอะไรฟังมีอะไรอ่านถ้ากินไปแล้วดูนั่งสองสามเรื่องแล้วหรืออะไรแล้วทำยังไงหลับดีกว่าไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรกระตุ้นนั้นชีวิตของเราอยู่กับการกระตุ้นขาดการกระตุ้นก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนไม่รู้จะอยู่เพื่ออะไรให้ปิดสวิตช์ซะเหมือนไอ้คอมพิวเตอร์ไฮเบอร์เนตเองเนี่ยมันไฮเบอร์เนตมันสลีปไปก่อนนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่มีควิกฟิกซ์ใช่ไหมไม่มีเทคนิคอะไรสักอย่างไม่มีเคล็ดลับที่จะแก้ปัญหานี้ได้ง่ายๆเพราะเป็นนิสัยใจคอที่สะสมมานานแล้วอยู่ในวิถีชีวิตของเราสมมติความ ความง่วงก็ดีความฝุ่งซ่านก็ดีเป็นธรรมทูตว่าได้ว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าชีวิตประจำวันของเราไม่สมดุลเราดำเนินชีวิตในทางที่ไม่สอดคล้องกับหลักธรรมนิวรณ์เป็นเครื่องบ่งบอกว่าทุกวันนี้เรารับการกระตุ้นรับข้อมูลข่าวสารรับสิ่งต่างๆมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมากเกินไปนั้นสำหรับผู้ที่ไม่สนใจในก การพัฒนาจิตใจยากที่เขาจะเข้าใจในจุดนี้แต่พอเราให้จิตใจมาอยู่กับลมหายใจหรือฝึกให้มีวินัยฝึกให้อยู่ในอำนาจเราจึงจะได้เห็นโทษของมันอีกข้อหนึ่งที่คล้ายกันคือนิสัยพูดถึงนิสัยคนอันนี้จะเป็นนิสัยผู้ชายมากกว่านิสัยผู้หญิงอันนั้นคือไม่อยากยุ่งเวลามีเรื่องอะไรทางฝ่ายผู้หญิงอยากจะพูดอยากจะทำความเข้าใจทางฝ่ายฉันไม่อยากพูดเลยบางทีก็เดินออกจากห้องเลยเรียกว่าทำกำแพงหินเรียกว่า stone wall ตอนมองก็ไม่สนใจไม่พูดไม่เอาคืออะไรที่มันยุ่งเหยิงอะไรที่มันต้องพูดบางทีมีแบบ shut down ดีกว่า stone wall ดีกว่าทำเหมือนกำแพงหินเลยแล้วมันเป็นนิสัยอย่างหนึ่งไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวแต่เมื่อเจอสิ่งที่กลัวคุกคามไม่ชอบยากแปลว่าปิดสวิตช์ไม่รับรู้ไม่รับทราบดีกว่าทีนี้ถ้าเป็นนิสัยอย่างนี้เวลาทำสมาธิมันจะคลายกันเวลามันถึงจุดที่มันยากมันไม่ราบรื่นมันไม่ไปมันติดขัดมันอะไรมันไม่อยากสู้ก็เลยปิดสวิตช์นะให้มันลอยๆไปดังใน เคยอ่านหนังสือเป็นอภิธรรมแต่ไม่ใช่อภิธรรมของเราซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีคำนี้แต่เมื่อ บรรยายเรื่องที่นิมิตะนิวรณ์พวกไปเป็นอาการคนจิตที่ไม่กล้าหมายถึงว่าไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการภาวนาไม่มีฉันทะไม่ยอมไม่กล้าก็เลยถอยออกมาอยู่ในภาวะจิตที่มันไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นอาตมาตอนที่อยู่วัดนานาชาติมีสามเณรรูปหนึ่งอย่างวัยรุ่นมีช่วงหนึ่งโอ้สับประงกนั่งไม่ถึง5นาทีสับประงกไม่อาตมาเรียกมาถามว่าเป็นไรฮะทุกวันนี้พอนั่งสมาธิไม่กี่นาทีเนี่ยสับประงกแล้วไม่สบายเป็นไงไม่ครับผมนั่งครับแต่ผมเห็นแต่ผู้หญิงครับผมกลัวสึกผมก็เลยให้มันหลับซะเลยจะได้ไม่เห็น เอาตัวรอดนะแต่บางทีไม่ได้เป็นกับมีที่อีกแบบหนึ่งวันหนึ่งคุยกับหลวงพ่อปัญญาที่วัดชมทานท่านก็เล่าว่าวันหนึ่งท่านเทศก่อนฉันแปดโมงสมัยก่อนเทศตอน8 โมงเช้าม
ีโยมผู้ชายนั่งแถวหน้าสับพงกตลอดการเทศเลยทั้งนั้นที่เวลามันไม่ใช่ดึกดื่นเลย8 โมงเช้าพอเทศจบแล้วก็เรียกเข้ามาถามว่าเป็นไรฮะทำไมจึงง่วงอย่างนี้เขาบอกว่าภรรยาผมไม่สบายแล้วผมยังต้องซื้อยาอู้ยานี่มันแพงมากครับ เมียผมกินไม่กี่เม็ดก็หายโอ้ยามันแพงเหลือเกินผมเสียดายผมก็ได้กินซะเองถ้าเอาไปทิ้งมันเสียดายมันหลายตังค์นะผมกินแล้วง่วงครับแต่บางทีความง่วงขึ้นอยู่กับยาด้วยฮะเรื่องที่คนชอบบ่นเรื่องความจำอาตมาเคยได้หนังสือเล่มหนึ่ง เกี่ยวกับความจำตอนท้ายถ่ายเล่มมี appendix มีให้ชื่อยาที่มีผลกระทบต่อความจำมีทั้งร้อยกว่าอย่างเยอะมากเลยนั้นถ้าพวกเราทานยาอะไรเป็นประจำก็มีโอกาสสูงที่มีผลต่อความจำแล้วก็คงเป็นได้ด้วยว่ามีผลต่อสติในการ อาจจะทำให้ง่วงได้ง่ายเวลานั่งสมาธิทีนี้มีปัจจัยอีกข้อหนึ่งปัจจัยนี้ก็เกี่ยวกับเอทิธิหรือความเห็นความเข้าใจในเรื่องการทำสมาธิคือนักภาวนาที่ต้องการผลคือความสงบทั้งที่ไม่รู้ว่าความสงบคืออะไรแต่วาดภาพเอาแล้วปฏิบัติเพื่อจะได้ความสงบในภาพสัญญาของตนทีนี้พอภาวนาไปช่วงแรกเจอความฟุ้งซ่านมากก็มองการฟุ้งซ่านเป็นศัตรูสู้กับความฟุ้งซ่านดีที่ว่ามีฉันทะมีความตั้งอกตั้งใจมันน่าชมตรงจุดนี้แต่มีตัณหาอยู่พอถึงจุดหนึ่งความฟุ้งซ่านลดน้อยลงค่อยๆบางไปและความไม่ฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นตรงนั้นกลายเป็นที่ยึดมั่นถือมั่นคือคนเรามักจะยังมองอะไรตัวไหนเหมือนกับเป็นการทำงานกับการพักผ่อนใช่ไหมถ้าทำอะไรที่รู้สึกว่าเป็นงานพอมันจบแล้วตามสัญชาตญาณนะทำงานแล้วอยากพักผ่อนทำงานแล้วอยากได้รางวัลฉะนั้นเมื่อผ่านความฟุ้งซ่านแล้วไม่ฟุ้งซ่านมันสบายใช่ไหมนักภาวนาบางคนก็จะเข้าใจผิดว่านี่คือความสงบได้รางวัลแล้วได้รางวัลที่ต้องการเพลินอยู่กับความไม่ฟุ้งซ่านนั่นคือทีนิมิตะลันทะถ้าภาวนาด้วยมิจฉาทิฏฐิและด้วยตัณหาว่าภาวนาต้องสู้กับกิเลสเพื่อจะได้รางวัลคือความสงบเนี่ยจะเกิดปัญหาอย่างนี้ได้ง่ายมากแต่ถ้าภาวนาเพื่อสร้างและเพื่อรักษาตัวรู้ถือว่าภาวนาใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกก็อยู่ที่ตัวรู้ถ้าเพลินอยู่กับความไม่ฟุ้งซ่านแต่ขาดความคมชัดขาดความตื่นรู้นี่ไม่ใช่แล้ว แต่มันสบายไหมสบายเหมือนกันลืมตาขึ้นมาโอ้เฮ้ยทำไมวันนี้เร็วจังเลยสบายเลย
นึกว่าวันนี้ภาวนาได้ดีแต่ที่จริงมันไม่ดีมันก็กลายเป็นนิสัยด้วยนิสัยที่จะเพลินกับจิตที่ไม่ค่อยมีอะไรให้ถ้าจิตที่ไม่ค่อยมีอะไรมายุ่งกับเรานั่นไม่ใช่ความสงบเป็นอาการของทีนิมิทะดังทีนิมิทะเนี่ยอาการนี้ก็มีตั้งแต่หยาบไปสู่ละเอียดมีสาเหตุหลายอย่างอย่างเช่นความ ความเหน็ดเหนื่อยของกายถ้าเหน็ดเหนื่อยของกายถ้านั่งเนี่ยง่วงลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถเดินง่วงก็มักจะหมายความว่าร่างกายต้องการการพักผ่อนไปพักซะดีกว่าแต่ส่วนมากคนนั่งง่วงไม่ไหวหมดแรงลุกขึ้นเปิด iPad ไปดูเฟซมันไปดูอะไรมันสว่างถ้าความง่วงมีเฉพาะเวลานั่งหลับตานี่ก็เป็นอันว่าไม่ใช่เพราะความเหน็ดเหนื่อยของกายมันเป็นนิวรณ์มากกว่านี่ที่วัดตอนวันพระสมัยก่อนนี่จะเข้มงวดเรื่องในสจิกท่านหลวงพ่อชาถึงสอนถ้าต้องดึกๆเนี่ยตีหนึ่งตีสองง่วงลุกขึ้นเดินจงกรมถ้าเดินจงกรมยังง่วงท่านให้ท่านเดินถอยหลังฝากไว้เดินถอยหลัง ก็หาอุบายทีนี้วิธีอันนี้คือสาเหตุต่างๆวิธีแก้ก็ในกรณีที่ความง่วงเกิดจากความคิดผิดความต้องการการคาดหวังความอะไรพวกนี้การเปลี่ยนความคิดก็มีส่วนแต่นั่นก็ใช้เวลาเหมือนกันทีนี้ในระหว่างเวลาและจิตมีทีนิมิทะจะรู้สึกหนักใช่ไหมรู้สึกหนักแล้วก็งึกงักแล้วทำมันจะให้คิดอะไรจะทำอะไรมันหนักมันไม่อยากไปขี้เกียจมันก็มีอาการของความขี้เกียจไม่มีแรงมันเริ่มมีอาการที่ว่าจมอยู่ในอารมณ์อันนี้ก็คือทีนิมิทะที่มันจมลงไปอยู่ในแทนที่จะกำหนดอารมณ์มันจมลงอยู่ในอารมณ์นี่คือทีนิมิทะทีนี้วิธีแก้ก็คือหนึ่งให้ถือว่าอาการของทีนิมิทะที่ปรากฏในกายในใจคืออารมณ์กรรมฐานของเราอย่างที่อธิบายหรือแนะนำในการปฏิบัติต่อความกลัวเป็นต้นคือไม่รังเกียจความง่วงไม่เศร้าว่าโอ้ยแล้วเจอความง่วงแล้วแย่เลยหรือว่าไอ้ความง่วงมันคืออะไรไอ้อาการที่กำลังปรากฏอยู่ในกายในใจที่มีชื่อว่าง่วงมันอยู่ตรงไหนอย่างไรพยายามแยกแยะพยายามดูให้ละเอียดและมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมมันมีขึ้นมีลงไหมมันเป็นยังไงตรงไหนคือความสนใจศึกษานี่เจตนาจะศึกษาความง่วงอันนี้จะเป็นตัวที่บันทอนความง่วงในเบื้องต้นเปลี่ยนสนใจศึกษาตัวความง่วงทีนี้ถ้าเรา เราทำอย่างนี้บ่อยแล้วก็ได้หลักแต่ที่สำคัญที่สุดคือดูให้ดีคอยเฝ้าสังเกตว่าก่อนที่จะง่วงเต็มที่ก็ต้องมีอาการอ่อนๆเกิดขึ้นอารมณ์ทุกอย่างนี้อารมณ์รุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกิดปุ๊บปั๊บนะถ้าเรามีสติมันเราจะเห็นว่ามันมีอาการอ่อนๆเกิดก่อนทีนี้ถ้าสติเราดีนะเราจับได้ตั้งแต่มันเริ่มมีอาการไม่พอใจในการภาวนานิดๆขาดฉันทะเริ่มจะมีอาการของความเบื่อนิดๆความไม่พอใจนิดๆหรือความเพลินนิดๆตอนเนี้ยเอกระดับนิดๆเนี่ยให้จับตรงนี้จะดีที่สุดแต่ถ้าผ่านนิดๆไปแล้วแล้วก็ต้องวิธีโอเคมันไม่ไหวแล้วอยู่กับลมหายใจไม่ได้แล้วแล้วมันดูความง่วงนี่ในกรณีที่เราดูลมหายใจที่ปลายจมูกในโพรงจมูกอันนี้ก็คือการเจริญอานาปานสติในระดับที่ค่อนข้างละเอียดถ้าอารมณ์เกิดขึ้นหรือว่าความง่วงเกิดขึ้นระดับค่อนข้างหยาบเราจะฝืนทำงานขั้นละเอียดไม่ได้ถ้าจะดูลมหายใจต่อก็ดูอย่างที่แนะนำวันก่อนก็ให้รู้สึกลมในทุกส่วนของกายเหมือนกายนี้เป็นลูกโป่งพองหยุบทีนี้พร้อมกับเอการรู้สึกลมหายใจและใช้จินตนาการช่วยนะสิ่งที่จะช่วยได้มากคือการนึกถึงแสงสว่างการกำหนดแสงสว่างเป็นอารมณ์เป็นคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเองพระองค์เคยแนะนำพระมหาโมคคัลลาในเรื่องนั้นเราทุกคนก็รู้ว่าแสงสว่างเป็นอย่างไรแต่เราสามารถนึกขึ้นมาได้แล้วหายใจเข้ารู้สึกว่าเหมือนกับแสงสว่างเข้ามาสู่กายสู่ใจจนมันสว่างแล้วหายใจออกเหมือนเราเป็นประทีปที่แผ่ความสว่างออกมาสว่างเข้าสว่างออกแผ่ไปทุกทิศทุกทางให้มันสว่างรอบตัวข้างบนข้างล่างสว่างนี่เนี่ยอันนี้ก็จะไล่ความ ความง่วงออกไปได้ด้วยเวลาเราง่วงเราทีนิมิตามันหนักด้วยมันหนืดด้วยมันแล้วก็มันมืดด้วยเพราะนั้นความสว่างมันจะแก้ความมืดอยู่ในใจได้นอกจากนั้นแล้วเมื่อจิตมีนิวรณ์ข้อนี้รู้สึกหนักรู้สึกมืดหมดแรงขี้เกียจไม่มีกำลังจมอยู่อย่างนั้นเราก็ลึกถึงสิ่งที่ทำให้จิตใจเกิดปิติได้ง่ายมันจะเปลี่ยนเป็นการเจริญเมตตาภาวนาเรื่อยๆลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เราระลึกถึงอะไรที่มันนึกถึงแล้วรู้สึกซาบซึ้งเกิดมีกำลังใจมีปิติอย่างเช่นเราเคยแสวงบุญที่ประเทศอินเดียแล้วระลึกถึงที่เราไหว้ต้นโพที่ ที่พุทธคยาและเดินขึ้นที่เขาคิดจะกูดเป็นตอนและที่ไหนที่มันจำได้โอ้โหมันมีความรู้สึกอีกวิธีหนึ่งนะง่ายๆแล้วมัน มันมีเชิงชวนขบขันนิดหน่อยคือเราลึกถึงแม้ที่ทุกคนมาอยู่ที่นี่อย่างนี้อุ้ยมันดีเนาะอุตสาห์เดินทางมาร้อยกว่าคนเดินแต่เช้ามืดแล้ว อยู่ตอน3 ทุ่ม 4 ทุ่มนั่งสมาธิเดินจงกรมข้าวเย็นก็ไม่กินไลน์ก็ไม่เล่น คือเราเริ่มต้นโดยการเกิดความรู้สึกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าดีเริ่มต้นคำว่าดีพอมันดีแล้วก็โอ้ยมันดีมากนะมันดีมากแล้วก็เอาไอ้คำว่าดีมากเป็นอารมณ์โอ้มันดีมากมันดีมากนะดีมากมากเลยต้องดีมากมากดีจริงจริงแล้วก็ค่อยไปมันดีจริงจริงมันสุดยอดเลยฮะมันสุดยอดอย่างยิ่งมันสุดยอดอย่างยิ่งยวดคือเนี่ยฮะคืออารมณ์ขันอย่างนี้นิดหนึ่งฮะมันจะทำให้หายง่วงได้นะแต่มันยังอยู่ในขอบเขตของสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนะคือเป็นการชื่นชมในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รู้สึกดีมันดีจริงๆสุดยอดฮะพวกมันรู้สึกนะกำลังมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็กลับมาอยู่ก็ต้องหายใจอีกทีมักจะมีนักภาวนาสงสัยว่าเราเคยมีปัญหาอย่างนี้แย่มากเลยครอบกิเลสครอบงำหมดเลยแล้วเสร็จแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วรู้สึกหายเลยสงบดีเลยผิดไหมคะว่าจะผิดได้ยังไงใช่ไหมมึงก็แก้ปัญหาได้ความสงสัยในมักจะไม่เคยเจอในหนังสือที่ไหนไม่เคยฟังครูบาอาจารย์องค์ไหนสอนเรื่องนี้ช่างมันคือพอมันมี มันมีสำนวนปาลีอย่างหนึ่งเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปทาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคำนี้แปลว่าอะไรฮะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมคำที่สองหมายถึงหลักคำสอนว่าหลักการใหญ่ธรรมคำขอและคำแรกหมายถึงขอวัดปฏิบัติในระดับปลีกย่อยดังนั้นให้การปฏิบัติระดับปลีกย่อยสอดคล้องกับหลักใหญ่เข้าใจไหมดังนั้นในเมื่อเราภาวนาก็มีหลักใหญ่อย่างเช่นจะเจริญก้าวหน้าในธรรมได้ต้องรักษาศีลก่อนให้เรียบร้อยต้องสันโดษต้องสำรวมอะไรก็เป็นบางสิ่งบางอย่างเป็นหลักตายตัวแน่นอนการเจริญสติต้องถึงขั้นที่พ้นจากนิวรณ์แต่นี้ก็แต่ตายตัวแน่นอนเอเทนิกในครบปลีกย่อยการแก้ปัญหาของเราเราใช้ความสังสรรค์ก็ได้ไม่ต้องเหมือนใครก็ได้ทดลองอย่างนั้นทดลองอย่างนี้เป็นหากุศโลบายที่เหมาะกับเราภายในกรอบที่พระพุทธองค์กำหนดไว้ถ้าหากว่าเรามั่นใจว่ามันสอดคล้องมันตรงกับขอวัดปฏิบัติหลักใหญ่ๆที่พระองค์ตั้งไว้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องสงสัยอย่างที่อาตมาว่าเมื่อกี้นี้มันดีเนาะมันดีมากมันดีจริงๆมันสุดยอดเพื่อค่อยเพิ่มความรู้สึกปลาบปลื้มปิติก็เป็นไม่ได้อยู่ในคงไม่ได้อยู่ในตำราแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราใช้แล้วได้ผลแล้วผลก็ปรากฏ
ชัดเจนแล้วก็มั่นใจได้และไม่ได้ทำให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นเลยโอ้เนี่ยพูดถึงแค่นิวรณ์ข้อเดียวจะสามทุ่มแล้วพูดเรื่องความฟุ้งซ่านนิดหน่อยเพราะว่ามามีคำอุปมาใหม่ที่ไม่เคยพูดมาก่อนแต่ก่อนจะพูดเรื่องนั้นพูดทั่วไปความฟุ้งซ่านเอาเมื่อกี้นี้ก็ได้บอกว่าบางทีก็เป็นการเตือนภัยว่าชีวิตเรามันยุ่งเกินไปทำอะไรไม่ค่อยจะอยู่นิ่งๆ มีการวิจัยที่เมืองนอกว่าจะให้คนอยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรจะยอมมากน้อยแค่ไหนทีนี้มาถึงการที่ว่าเขาให้ทางเลือกหนึ่งคือถ้าได้เลยเขาคงได้รางวัลได้เงินได้หลายอย่างแต่ให้เลือกนั่งนิ่งๆไม่ทำอะไรไม่พูดกับใครอยู่กับตัวเอง20นาทีหรือให้ฉกไฟฟ้าตัวเองฉกตัวเองให้เลือกผู้ชายเลือกฉกไฟฟ้า 60%คือว่าทรมานน้อยกว่าอยู่กับตัวเอง20นาทีส่วนผู้หญิงก็ 25% ผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายนั้นก็คนก็อยากมีอะไรทำอยากมีอะไรคิดอยู่วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งซึ่งอาตมาอันนี้ก็เป็นคำอุปมาเก่าแก่หรือฟื้นขึ้นมาใหม่คนเหล่านี้มักจะรู้สึกเหมือนอยู่ในคาร์ตูนไอ้คาร์ตูนนี่ก็กฎธรรมชาติกฎใต้ดวงธรรมชาติในคาร์ตูนไม่เหมือนในโลกจริงบางข้อไอ้ข้อหนึ่งก็คือถ้ากำลังวิ่งเลยหน้าผาถ้าหากว่ายังไม่รู้ตัวไม่ตกใช่ไหมวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็จะพอรู้ตัวแล้วก็ตกนะแต่ถ้าวิ่งไม่รู้ตัวแล้วไม่ตกก็ดูคนในโลกส่วนใหญ่เหมือนกับคนที่เลยหน้าผาแต่ว่ามันยังวิ่งไงใช่ไหมอันนี้คืออาการความฝุ่งซ่านนะคือวิ่งเพื่อจะไม่ต้องรู้สึกตัวเพราะกลัวว่ารู้สึกตัวแล้วจะตกคล้ายๆอย่างนั้นทีนี้ความฝุ่งซ่านเกิดขึ้นอาตมาจะเล่าถึงเรื่องส่วนตัวได้ไหมไม่ขัดข้องนะวันที่ฟุ้งซ่านที่สุดในชีวิตของอาตมาอยากฟังไหม คือหลังจากพรรษาที่5อาตมาก็ไปทุดงกับเพื่อนทางเหนือนี่เดินแม่ฮ่องสอนไปเชียงรายรอบ เสร็จแล้วก็ไปเมืองกาญ แล้วก็วัน วันเกิดวันที่7มกราคมพ.ศ.เท่าไหร่ไม่รู้30กว่าปีแล้วเขาอยู่ในถ้ำมืดแต่อยู่1ปีและออกวันที่7มกราปีถัดมาก็อยู่ตลอด1ปีทำมืดตื้อๆยกขึ้นมองไม่เห็นแม้แต่มือตัวเองแล้วเข้มงวดมากเหมือนกันคือจะเข้าถ้ำนี่ต้องขึ้นหน้าผาต้องมีบันไดไม้ไผ่คือมันก็ไม่ค่อยง่ายเหมือนกันและต้องคลานเข้าไปถึงห้องข้างในซึ่งมันมืดทีนี้ถ้าจะที่ปากถ้ำมันมีเหมือนกับเป็นที่นั่งได้ดูทิวทัศน์ได้สวยงามที่นี้อาตมาเข้าไปอยู่ในถ้ำไม่เคยคลานออกไปนั่งที่ปากถ้ำแม้แต่ครั้งเดียวแล้วอธิษฐานจะอยู่ในถ้ำตลอด1ปีนี่วันแรกคือท่านเจ้าวาดและพระ พระองค์อื่นไปส่งเอาบริคารขึ้นไปเอาน้ำดื่มขึ้นไปแล้วก็จะอยู่หนึ่งปีพอตื่นเต้นเหมือนกันฮะโอ้นี่คิดเป็นอยู่ในความฝันของอาตมาตั้งแต่เด็กว่าจะอยู่เป็นฤาษีอยู่ในธรรมมืดอันนี้ก็ได้มีบุญ พอพระเนนกลับไปแล้วทำวัดสวดมนต์อธิษฐานจิตอะไรนั่งสมาธิฟุ้งซ่านอย่างที่ไม่เคยฟุ้งซ่านในชีวิตแล้วจากนั้นจะนั่งสมาธิแต่นี่ตอนนั้นสักกลางวันในสักเที่ยงวันมั้งเที่ยงวันถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มไม่สงบแม้แต่หนึ่งวินาทีว่าได้ฟุ้งซ่านอย่างที่เหมือนจะกินยาอะไรสักอย่างกินเอลสตีอะไรทั้งอย่างเนี่ยตกใจเหมือนกันนะโอ้โหถ้าหากว่าต้องทนอย่างนี้หนึ่งปีเลยตายเลยใช่ไหมแต่ไม่คิดจะถอยนะต้องสู้สู้สู้แล้วไม่มีเทคนิคอะไรพิเศษนอกจากว่าจะไม่ยอมแพ้นั่นเองโดยเชื่อว่าใจเย็นๆเดี๋ยวแต่วันนี้ก็แย่สุดๆก็เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ให้มันแย่มากมื้อนี้ให้มันแย่แล้วก็ให้เป็นค่อยไปอย่าพึ่งตระหนกตกใจก็เต็มปลอบใช้ตัวเองแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นแต่เมื่อจิตใจเราฟุ้งซ่านมากจะมักจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจะแพนิคจะตระหนกตกใจจะโอ้ไม่ไหวส่วนมากถ้าอยู่บ้านอยู่ไม่มีไม่ได้อธิษฐานจริงๆลุกขึ้นเลยใช่ไหมดังเรื่องความฟุ้งซ่านก็หนึ่งก็ต้องอดทนแล้วก็เชื่อว่าถ้าค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะค่อยๆลดน้อยลงนี่คือที่นี้เรื่องความฟุ้งซ่านมันรู้สึกเป็นปัญหาคำอุปมาใหม่ของอาตมาก็อยากให้นึกถึงดาราหนังคนหนึ่งเอาเป็นอาตมาไม่ค่อยรู้จักชื่อดาราคนรุ่นเก่าๆนึกถึงใครสักคนก็ยกตัวมีไหมตัวอย่างโอเคมิชัยมิชัยนามสกุลไหมโอเคมิชัยชัยบัญชาทีนี้โอเคจำไม่ได้แต่ว่าคนนี้แหละคนก็รู้ละ ทีนี้สมมติว่าเรา Google ชื่อนี้แล้วก็ดูเฉพาะรูปแล้วมันจะมีเต็มจอใช่ไหมหลายรูปเลยซึ่งจะมีรูปตัวเขาตัวจริงแล้วมันจะมีรูปเขาเล่นเป็นบทนั้นบทนี้อาจจะเป็นเล่นเป็นโจรผู้ร้ายเล่นเป็นนักธุรกิจเล่นเป็นคนนั้นมีหนวดมีคราวไม่มีหนวดมีคราวมีหลายอย่างหลากหลายมากแต่ละรูปเนี่ยพอเรารู้จักแล้วก็ชอบคุณมีชัยหรือว่าดวันก็จะเป็นใครก็ตามเราก็รู้ว่าออกนั่นคือนี่คือมีชัยมีหนวดมีคราวมีชัยไม่มีหนวดมีคราวมีชัยเป็นคนดีมีชัยเป็นคนร้ายมีชัยเป็นนั่นเป็นนี่แต่ทั้งหมดเป็นมีชัยเกี่ยวอะไรกับความฟุ้งซ่านคือเมื่อเราฟุ้งซ่าน กับไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านนี่เหมือนนักแสดงที่ยังไม่แสดงอะไรเลยเมื่อจิตฟุ้งซ่านเหมือนนักแสดงกำลังเล่นบทเมื่อจิตหายฟุ้งซ่านเหมือนนักแสดงกลับเป็นนักแสดงคนเดิมไอ้คำอุปมาอย่างนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนหมายถึงว่าในขณะที่เราฟุ้งซ่านตัวจิตอยู่ตรงนั้นจิตก่อนฟุ้งซ่านก็ตัวจิตจิตฟุ้งซ่านก็ตัวจิต
จิตหายฟุ้งซ่านกับตัวจิตเพราะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าไอ้จิตมันไปแล้วจิตต้องสู้กับความฟุ้งซ่านเพื่อจะกลับเป็นจิตเหมือนเดิมจิตก็ไม่ได้หมดความเป็นจิตจิตก็ยังเป็นจิตอยู่เหมือนเดิมเหมือนนักแสดงที่ใส่หมวกแล้วย้อมผมแล้วมีหนวดมีคราวแต่ยังเป็นนักแสดงคนเดิมทีนี้ถ้าแทนที่จะไล่ความฟุ้งซ่านออกมาพยายามดูตัวแสดงตรงกลางหรือว่าตัวจิตผู้ฟุ้งซ่านคือในความฟุ้งซ่านตัวรู้ปรากฏนั้นแทนที่จะให้สู้กับคิดโน่นคิดนี่อย่าไปสู้ให้รู้ตัวรู้อยู่ท่ามกลางความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะหายอันนี้อาตมาไม่มั่นใจได้อธิบายชัดเจนหรือเปล่าคือจิตอยู่แทนที่จะดูกับจิตกำลังคิดอะไรบ้างพยายามโฟกัสอยู่ที่ตัวรู้ที่อยู่ตรงนั้นในเวลานั้นเราเป็นวิธีระงับความฟุ้งซ่านที่เป็นธรรมชาติมากไม่เครียดมันแสดงว่าโอ้ตัวจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านก็ตัวจิตถ้าดูอาการฟุ้งซ่านกับอาการไม่ฟุ้งซ่านมันคนละขั้วกันใช่ไหมฟุ้งซ่านกับไม่ฟุ้งซ่านได้ต่างกันมากแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านกับจิตไม่ฟุ้งซ่านตัวจิตก็จิตเดียวกันดังนั้นถ้าเรามองอย่างนี้จะไม่รู้สึกว่าการภาวนามันเหนื่อยมันหนักเพราะว่าต้องสู้กับกิเลสต้องเราก็มาอยู่ที่ตัวเล่นบทตัวเล่นบทคือตัวรู้ที่พยายามเปรียบเทียบกับนักแสดงที่เล่นบทนั้นบทนี้แต่ยังพอเรารู้แล้วเราชอบคนนี้ก็รู้ทันทีว่าโอ้เนี่ยนักแสดงที่เราชอบเล่นบทนี้ซึ่งจะเลือกว่าจะเวลาเราดูหนังและดูละครโดยนักแสดงที่เรารู้จักมานานแล้วเล่นแล้วต้องเรามีทางเลือกใช่ไหมก็ต้องพยายามให้ลืมว่าเป็นนักแสดงไม่งั้นเราไม่ดูไม่สนุกใช่ไหมพอเรากำลังดูละครแล้วรู้สึกว่าโอ้คนเล่นบทนี้ดีนะแต่เล่นไม่สู้บทนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยพอเรารู้สึกตัวว่าเรากำลังดูนักแสดงคนนั้นมันจะสะดุดใช่ไหมมันไม่สนุกกับเรื่องนั้นเพราะเรารู้ว่าที่จริงก็ไม่ใช่โจรผู้ร้ายเขาไม่ใช่พระราชาไม่ใช่อะไรมันเป็นนักแสดงชื่อนี้ที่กำลังเล่นบทนี้ในการในเรื่องราวต่างๆในฟุ้งซ่านต่างๆมันเหมือนละครเรื่องหนังเรื่องอะไรสักอย่างการวิธีก็คือให้เปลี่ยนให้ย้ายโฟกัสจากเรื่องที่คิดกับผู้แสดงคือตัวรู้อยู่ท่ามกลางผู้รู้อยู่ไม่เคยไปไหนรู้อยู่ตรงนั้นถ้าวิธีนี้ไม่ถูกใจเลยยังไม่เข้าใจเข้าใจเปล่าเข้าใจไหมพูดเป็นครั้งแรกก็กลัวจะไม่เข้าใจวิธีหนึ่งพอเราจับเรากำลังคิดเรื่องอะไรสักอย่างว่าโอ้ท่านเกิดความคิดขึ้นมาว่าโอ้เนี่ย3 ทุ่มกว่าแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ดูจะติดลมซะแล้วโอ้เราจะกลับไปนอนสักกี่ทุ่มนอนวันนี้พอเรารู้ตัวว่ากำลังคิดอะไรอยู่ยังไม่ห้ามแต่ว่าเราเป็นอะไรที่มันเป็นประโยชน์คือความคิดในใจแล้วมันมีภาพกับคำพูดเห็นไหมตอนนี้มีภาพล้วนคำพูดล้วนภาพกับคำพูด ประกอบกันนี่แยกแยะอย่างนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันทีนี้ถ้าเป็นลักษณะคำพูดเป็นใหญ่แทนที่จะห้ามไม่ให้พูดต่อคำพูดการต่อคำพูดมีทางเลือกว่าถ้ารู้ตัวขึ้นมาในระหว่างในประโยคหนึ่งเอาคำสุดท้ายของประโยคที่กำลังคิดอยู่พูดซ้ำไม่รู้ว่าจะกลับไปที่พักที่พักที่พักที่พักที่พักที่พักที่พักจนกระทั่งเกิดความรู้สึกเบื่อแล้วจะปล่อยไปเองการที่เราปล่อยเองโดยไม่รู้สึกต้องบังคับนี่ฮะก็จะเป็นการปล่อยที่ได้ผลถ้าใจหนึ่งอยากคิดต่อแต่ว่ามันรู้สึกว่าต้องเป็นเด็กที่ดีกลับมาอยู่กับลมหายใจมันก็ยังใจหนึ่งยังอยากเด้อยังอยากโดดเรียนยังอยากจะคิดต่อไม่นานเดี๋ยวก็จะกลับไปคิดต่ออีกวิธีหนึ่งก็คือต่อประโยคว่าเราจะกลับเป็นที่พักก็ไม่แน่นอนก็เป็นเรื่องไม่แน่ไม่นอนคือให้มันจบอย่างสวยงามนั้นเวลาคิดฟุ้งซ่านรู้ตัวขึ้นมาต่อคือไม่ห้ามต่อแต่ต่อด้วยการพูดคำสุดท้ายและสองสามคำสุดท้ายซ้ำจนเบื่อแล้วก็ปล่อยไม่อย่างนั้นต่อประโยคสุดท้ายนั้นให้มันจบอย่างสวยงามผมไม่แน่ไม่นอนก็คงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้ววันนี้ก็ได้สงสารอยู่ตั้งแต่เช้ามืดก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะวันนี้ก็ได้ให้ขอคิดบางขอเรื่องการปฏิบัติต่อที่นิมิทะนิวรณ์กับอุทธัจจะกุกกุจจะยังมีอีกอาจจะต่อพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้ก็คงพอสมควรกับเวลาม
ายังธรรมกถาสัพพกรังคทานาเส
สาธุ